Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 6. novembar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju, 2x2 sagovornika, dakle dve teme, najavit ćemo jubilarni 25. sajam knjige u Puli, koji je poznati pod nazivom Sanjam knjige u Istri. Naše sagovornice su direktorka ovog sajma Magdalena Vodopija i Paulina Orlić, koja je urednica izložbenih postavki na ovom sajmu. Drugo dvoje sagovornika, da tako kažem, jesu Petar Milat iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba i Miljanka Buljević iz knjižanog kluba Buksa, odnosno udruženja Kulturträger. Razgovarat ćemo od njihovog boravka u Beogradu i tribine koje su imali Centru za kulturnu dekontaminaciju i o knjizi koju je Multimedijalni institut objavio. To je novela Lasla Krasnohorkaija, savremenog mađarskog pisca, za Homerom, koja je nastala tokom njegovog boravka pre nekoliko godina u Dalmaciji. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Najavit ćemo, dakle, 25. sajam knjiga u Puli, čiji sadržaj počinje u drugoj polovini novembra, a on sam se otvara 5. decembra. Naše sagovornice su Magdalena Vodopija i Paulina Orlić, dakle, direktorka ovog sajma i urednica izložbi na sajmu, Paulina Orlić. Prvo pitanje za Magdalenu Vodopiju ticalo se zapravo glavnog gosta sajma, to je turski pisac Orhan Pamuk, pa smo je pitali, s obzirom da su njegova dela jako dobro poznata u Srbiji, kakav je zapravo status turske književnosti u Hrvatskoj i posebno Orhana Pamuka.
Orhan Pamuk je najčitaniji strani pisac u Hrvatskoj, ne samo i najpoznatiji Nobelovac u Hrvatskoj. Orhan Pamuk je bio već na Pulskom sajmu 2004. godine, nije tada bio Nobelovac i postoji neka urbana legenda da zato što je došao na Pulski sajam, on je 2005. tada dobio nagradu Frankfurtskog sajma i 2006. Nobelovu nagradu. Dogodilo se da i Peter Esterhazy, kad je bio sljedeće godine, je dobio nagradu Frankfurtskog sajma. Znači, počela je neka priča koju mi stvarno nismo kumovali, ali neki novinar je tako izrekao, trebaš doći u Pulu, postaćeš Nobelovac.
Možda i Hanke bio.
Pa nije, ali razgovaralo se o tome. Razgovaralo se o tome, nije bio. Priča se o Adonisu koji je bio, on je vječni kandidat za Nobelovu nagradu, pa smo i ove godine navijali za njega, ali eto, nije dobio. Nama je Orhan Pamuk bio strašno zanimljiv ove godine zato što je nama tema grad. A on je sigurno najpoznatiji pisac grada, dakle pisac Istanbula. Po tome nam je bio jako zanimljiv i jako nam je bio zanimljiv zato što osim što mi slavimo za nas velikih 25 godina postojanja, dakle četvrt stoljeća jedne izvan institucionalne tvorevine, 25 godina slavi i zagrebačka turkologija. Zagrebačke turkologije su iznikli svi prevoditelji Orhana Pamuka na čelu sa velikim turkologom Ekremom Čavuševićem. I nama je, kako su oni bili partneri naši pri nekom davnom sajmu kad smo mi radili baš tursku književnu scenu suvremenu, tada bez Orhana, i naši su partneri, mi smo željeli proslaviti taj naš rođendan zajedno, kako ćemo bolje proslaviti nego da dovedemo Orhana Pamuka, ali mi ne dovodimo samo Orhana Pamuka, mi dovodimo, meni je taj program posebno drag, mi dovodimo njegove značajne prevoditelje iz svijeta, recimo Egara Goknara, koji je profesor na Duke University, koji je nagrađen kao najbolji prevoditelj jedne godine za prijevod upravo Orhana Pamuka. Dovodimo profesore sa sveučilišta u Minhenu, Hamburgu, prevoditelje iz Češke.
Osobenost vašeg sajma, to stalno ističemo, i to jeste da je fokus na autora, da je on u prvom planu, naravno i knjige koje on stvara. Druga jeste tema grad, odnosno fenomen grada koji se javlja i u savremenoj književnosti, a poznati još od epa o Gilgamešu. Možda pomenemo druge goste koje ste izabrali, da li su tu gradovi u prvom planu, ono što vas je opredelilo da ih pozovete?
Pa prvo moram reći da nam dolazi Andruhović ove godine sa svojim leksikonom intimnih gradova. Biće na sajmu i Miljenko Jergović, ali koji nastupa eto opet sa Orhanom, još jedan pisac grada. Ali ono što će obilježiti ovaj sajm, ćemo sjajne okrugle stolove koji označavaju grad, ali ono mislim što to je novo na Pulskom sajmu, jedan novi program. Vama je, Saša, dobro znano jer nas pratite, da smo mi uvijek imali taj neki ludi regionalni program, po tome smo postali poznati. Mi smo valjda prvi u Hrvatskoj koji su promovirali autore iz regije, sad to svi čine, ali mi smo počeli davne 1999. su dolazili prvi autori iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, poslije smo imali specijalizirane programe. Bio je jedan i Beograd čita, bila je Makedonija, Hercegovina čita, Ljubljana bere, 20 godina točno. A sada smo te autore postavili u kontekstu teme. Rodio se jedan novi program koji smo nazvali Slavenski Đardin. Đardin je ovako naš lokalizam, talijanska riječ koju mi koristimo u Istri, dakle vrt. A slavenski, željeli smo u stvari baciti svjetlo na nešto što se u Hrvatskoj uopće ne spominje, a to je slavenska kultura. Dakle, više sintagma slavenska književnost ili slavenska kultura u Hrvatskoj gotovo ne postoji, a ne postoji baš ni u Europi. Vjerojatno je to iz tih, ne vjerojatno, nego sigurno iz tih političkih razloga, jer eto, Rusi i Poljaci baš ne pričaju i tako. Mi smo se odlučili pokrenuti takav program i nadam se da će ostati dugotrajan i odabrali smo Ruse baš kao prvi naš slavenski Đardin. Tri sjajna autora, dva autora, jedna autorica, dakle Guzel Jahina, Sergej Lebjedev i Jevgenij Vodolaskin dolaze u Pulu kao gosti slavenskog Đardina i to je nešto oko čega sada i mediji i publika imaju velika očekivanja, zato što naš nekadašnji program koji se zvao Izlet u Rusiji po Krleži je bio okupio Aleksandra Genisa, Tatjanu Tolstaju i Ljudmilu Petruševsku i Ljudmilu Lickaju. Znači, imali smo apsolutno senzacionalan program. E sada jednu drugu generaciju predstavljamo. Mi ovaj 25. sajam koji nam puno znači posvećujemo našem gradu, jer kad pitaju zašto je Pulski sajam takav kakav jest, Pula vam je grad panka i proletera, grad undergrounda, mainstream nikad tu nije igrao neku veliku ulogu. Mi smo iz tog miljeja izrasli i ono na što sam ponosna, to je da mi nikad nismo postali mainstream. Koliko god smo postali veliki i poznati, uvijek se nekako referiramo na taj dio našeg grada koji je veći dio našeg grada. Dobro, i na tu multikulturalnost koja isto nije floskula, to je kod nas odista jest tako. Ono mislim da što će publika reagirati su novi autori, recimo tako ga zovu, najveći romski ciganski pisac Balcar iz Finske, sad je napravio dobar šušur na Frankfurtskom sajmu sa štandom romskim prvim. Franco Bifo Berardi, anarhist, marksist, veliki mislioc Italije. Dolazi i veliki Claudio Magris ponovo na sajam. On će pričati o gradovima. On nije želio posebno predstavljanje, nego samo doručak sa autorom, da bi pričao u stvari o literarnom trstu, o Zvevu, o Joyceu, pa pomalo i o sebi.
A dolaze i neki autori iz Srbije, kao što je Dragan Velikić, koji će otvoriti sajam, onda Latinka Perović i slično. Upravo Dragan Velikić, gospođo Orlić, na čijoj ste knjizi, odnosno adaptaciji, i vi radili, koje adaptacije je reč i koliko, ono zašto ste vi zaduženi između ostalog na sajmu knjiga u Puli, izložbe, njihov profil prati onaj literarni program.
Ove godine mogu reći da sajam knjige u Puli zapravo ima jedan rekordan broj izložbi. To su popratni programi, ali koji su zaista velike cjeline. Dakle, sajam knjige osim sa riječi prelazi naravno i na ono likovno, a ove godine je to čak 6 izložbi. Mogu najaviti 2 izložbe koje idu samo u susret sajmu, a to je već otvaramo 5.11. i naslovljeno je naravno po ovogodišnjoj temi, riječ o izložbi Gradovi u tijeku. Gradovi u tijeku je inače naš slogan pod kojim ove godine sajam knjige zapravo se i kreira. Pa eto, naš dugogodišnji suradnik i kreator, možemo tako reći, vizualnog identiteta Mauro Ferlin, zajedno sa kolegicama Tinom Ivezić i Majom Kolar i velikom našom kustosicom isto Puležankom Leonidom Kovač, zapravo realizira jednu izložbu koja je sva posvećena tim vizualnim, da tako kažem, identitetskim karticama Pule. To će biti naravno jedna izložba kojom ćemo mi zapravo lansirati vizualni identitet ovogodišnjeg sajma knjige, ali mogu reći da i pred sam sajam otvaramo jednu izložbu koja je isto tako vezana za Dragana Velikića, mogu reći dijelom, riječ je o izložbi Igora Zirojevića, on je pulski fotograf, možemo reći možda i najpulski jer je naprosto opsesivno se bavi temom grada i ovo će biti na neki način za okruživanje jedne velike trilogije, trilogije koja naravno riječ je i o knjiškom izdanju jer Igor Zirojević je zajedno sa 3 autora, u prvom dijelu autor koji sudjeluje u toj publikaciji je Dragan Velikić, drugi je bio Milan Rakovac i evo treći dio koji će se naravno otkriti i predstaviti na samom sajmu knjige jest i Miroslav Bertoša, naš veliki pulski i hrvatski povjesničar, tako da će ta cijela jedna knjiško-likovna, da tako kažem, događaj zaživjeti upravo 28.11. samo nekoliko dana prije svečanog otvorenja sajma u Galeriji Sveta Srca, našim dragim partnerom Arheološkim muzejom, gdje će se otkriti, to je naravno izložba fotografija, riječ je o velikim formatima, riječ je naprosto o jednoj temi doživljaja grada na jedno posve drugčiji način, to nisu klasične razglednice Pule. Mislim da grad interval je jedan termin koji jako lijepo opisuje Pulu, naravno Pula je grad koji je imao nekoliko velikih epoha, tu su u 3 dijela obrađena nasljeđa Austro-Ugarske, Italije i naravno socijalističkog nasljeđa, vrlo interesantno obrađena.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Magdalenom Vodopijom i Paulinom Orlić o 25. sajmu knjige u Puli.
Held him in my arms and he said he'd always stay, but I was cruel, I treated him like a fool and threw it all away. I once had mountains in the palm of my hand, rivers that ran through every day, but I must have been mad, never knew what I had till I threw it all away. Love is all it is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. Gives you all his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be a hurt if you throw it all away. If you throw it all away. No, all it is, it makes the world go round. Love and only love can't be denied. And no matter what you think about it, you won't be able to do without it. Take a tip from the one who's tried. So if you find someone give you all of his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be hurt if you throw it all away.
Nastavljamo razgovor sa Magdalenom Vodopijom i Paulinom Orlić, direktorkom sajma knjiga u Puli i urednicom izložbi na ovom sajmu.
Imamo jednu divnu, veliku retrospektivnu izložbu Ivana Obrovca zajedno sa njegovom čerkom, poznatom džez glazbenicom Tamarom Obrovac. Nazvali smo izložbu Obrovac na kvadrat. Naime, riječ je o jednom dijalogu oca slikara i kćeri glazbenice. Nažalost, Ivan Obrovac nas je nedavno napustio, tako da će to biti svojevrstan omaž jednom od glavnih likovnih pedagoga. Imamo i jednu izložbu koja će biti vrlo simpatična, posebno vrlo ponosni Puležani na svoje pankarsko nasljeđe u galeriji Makine. Imat ćemo izložbu kavera Naslovnica Kud idiota, gdje ćemo zapravo po prvi puta predstaviti ono što se pod pravom punk estetikom radilo, do it yourself naslovnica, za koje mnogi ni ne znaju kako su nastale. Nastale su doslovce u jednom dnevnom boravku ili u podrumu jednog od članova samoga benda. Mislim da će to biti jedan lijepi omaž samim Kud idiotima, identitetu grada, koji će pratiti naravno i projekcija samoga filma dokumentarnog Tusta. Mislim da uskoro kreće i ovdje po Srbiji distribucija filma. Taj film u cijelom paketu sa predstavljanjem i knjige Nenada Marjanovića, doktora Frica, Kud idiotima i Život s idiotima, same izložbe kavera i naravno projekcije dokumentarnog filma u režiji Andreja Korovljeva, isto jednog našeg dragog Puležana i kolege. Ta cijela večer bit će nazvana Noć pankera i proletera. Završit ćemo je u našem legendarnom klubu Disko Uljanik, jer Pula je jako ponosna na taj svoj proletersko-radnički moment. Nažalost, možda vam je poznato, naše brodogradilište Uljanik je eto nedavno zatvoreno, ali mi smo i takako ponosni na taj segment u gradu. Kad je već Magda spominjala ovaj ruski džardin i govorila o tome, o novom programu koji lansiramo i koji radimo u suradnji sa FSK iz Ljubljane, mogu najaviti izložbu Jožeta Suhadolnika, isto jednog kultnog slovenskog fotografa koji nam dolazi u Gradsku galeriju Anton Motika. Riječ je o izložbi fotografija Ruska jutra, odnosno Jutra v Rusiji, kako bi rekao Jože. To su naravno veliki formati crno-bijele fotografije koja se referiraju upravo na ovaj sadržaj ovog našeg slovenskog džardina, pa smo eto sretni da se povezamo na taj način. Na kraju svega, to su izložbe koje službeno i komuniciramo kao takve, imamo još jednu malu poslasticu o kojoj neću puno govoriti, a vezana je naravno uz veliku Marinu Abramović. Kao tizer mogu reći da radimo nešto što će biti jednosatno, jednokratno i vrlo značajno.
Neka vrsta čišćenja će nastaviti, ne znam, onako.
Da.
Samo kratko možda o ovoj saradnji sa Velikićem na adaptaciji.
Aha,
na Puležanski, na Istarski ste ga.
Pa evo, užasno je zanimljivo, kada smo uopće došli do ideje, dakle, Dragan je u suradnji sa Brankom Čegecom i sa Ex Librisom iz Rijeke, koji su naravno su izdavači Via Pula, dakle njegovog kultnog romana iz 1988. godine, da ga se izde na hrvatskom. Bilo je naravno riječ o tome, pa kako ćemo mi vraćati taj roman? Mislim, on je 88. godinu bio pisac koji je to kao Puležan pisao to na ondašnjem službenom srpsko-hrvatskom, kako je vratiti roman u njegove korijene. Mogu reći da kao prevoditelj, a sad da kažem prevoditelj uvjetno rečeno, jer naime ja se cijelo vrijeme nisam osjećala kao prevoditeljica, nego naprosto kao netko ko adaptira taj roman. Vraćati roman u jezični idiom puležanskog govora 80. godina zahtijeva jedan vrlo sustavan poznavanje tog jezika u ondašnje doba. Nije bio uopće težak, dapače bio je vrlo i radostan i zabavan proces rada. Roman se vratio svojim korijenima, vratio se u ondašnje doba, ondašan jezik, misaoni sistem onda kako ga je pisao. Trebalo ga je samo malo izbrusiti, odnosno ispolirati i naprosto dobiti jednu pulsku inačicu. To što će Dragan Velikić otvoriti ovogodišnji sajam knjige apsolutno nije bez veze. Magda je to sjajno osmislila. Rekla, imamo li mi većeg puležanskog pisca od Dragana? Doista nemamo. Nemamo. On je prostorom Pula opsjednut u puno svojih romana, čak i onda kad ga ne zove Pulom, on opisuje Pulu. Pula ga je trajno obilježila i mislim da je to što će on otvoriti i eto što će Pula biti promovirana na svom takozvanom prvom jeziku na kojem je mišljena i pisana, bit će jedan lijepi omaž samome gradu.
Gospođa Vodopija, fina uvertira za govor o regionalnim programima na sajmu knjiga u Puli. Šta je u fokusu? Znam da se trudite kao i neki drugi festivali, kao što recimo Forum Tumica, ne samo da budete aktuelni ili da to bude u skladu sa vašom temom, nego da budete pomalo i provokativni, da ne kažem subverzivni. Da li je to i ove godine tako?
Ova riječ provokacija ili provokativnost pulskog sajma kao sintagma je isto jedna od urbanih legendi. i vi i svi vaši slušatelji da malo dođu u Pulu i Zagrebu. Mi jednostavno to imamo ispod kože, imamo to u krvi. Ne zna se jer niko to ne proučava, ali Pula je bila jedna od prije Drugog svjetskog rata, jedan od žarišta anarhizma. Nas to nekako prati. Ne smijem sad ja ni svojoj čeri reći ko je mene opčaravao u moje mladosti. Vader Meinhof i La Prima Linea i slične stvari. Nekako taj način mišljenja Pule je uvijek i u našem sajmu i naravno to drugi nazivaju provokacijom, a meni je kao fokus razmišljanja, evo ja bih to tako rekla. Ja sam u stvari željela neki miks onoga što smo proživjeli, ali na novi način i nečeg što nas baš ovog trenutka dira, ne samo u Hrvatskoj, nego malo i šire i tako je taj recimo uvjetno rečeno program iz regije nastao, ali nije više program iz regije i baš se nekako potrefilo da je dosta Beograd u fokusu i onda nam je bilo isto zanimljivo šta je to bilo u Beogradu Marina Abramović. Dakle, jesenji trenutak naše regije, izložba o kojoj se najviše pričalo, koju se najviše pljuvalo, koje svašta nešto. Ali mi smo odlučili prikazati dvije knjige koje je Geopoetika objavila tom prigodom. I jedna od autorica, to je Jeanette Fischer, dolazi u Puli. Meni je bila ipak najinteresantnija ta psihoanalitičarska knjiga. Rekla bih još jedan od performansa Marine Abramović. Tu se pak priključuje i Boris Miljković sa svojim filmom, kraćim filmom Razgovorić sa čistačicom, ali imat ćemo evo ekskluzivu, jedan tizer tog dugog filma koji on radi, koji ima 17 sati, rekao nam je jučer sad materijala, pa će on to montirati. Tu će biti jedan okrugli stol, spomenuli ste Latinku Perovića, ali Latinka Perović za nas velika gošća, velika dama, velika intelektualka, velika nam je čast što dolazi, ali ona dolazi prigodom jednog okruglog stola, to je prvi okrugli stol na sajmu, zna se na Pulskom sajmu što to znači time određujemo temu. E pa mi smo posvetili opet za nas velikom Bogdanu Bogdanoviću taj okrugli stol, zove se Gradovi ukletog Neymara i u Zlatinku Perović na tom okruglom stolu govorit će Ivan Ristić, koji je bio prijatelj i suradnik Bogdana Bogdanovića, govorit će Maroj Mrduljaš, naš poznati arhitekt. Možda ako je neko pratio pak onu izložbu u MOMI, socijalističke arhitekture, on je bio jedan dio te ekipe i bit će naša Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, koja se ograđivala i rekla ne znam ja dovoljno o Bogdanu Bogdanoviću, ja sam njegova obožavateljica, onda sam mi rekla trebamo jednu obožavateljicu na tom okruglom stolu. Anja Golob, jedna mlada, ali već bih rekla velika slovenska pjesnikinja, dolazi i imat će u stvari pjesnički performans sa našom Monikom Herceg. Mislim da je izašla sada, vidjela sam, Monika je sjajna, a njih će pratiti Alen i Nena Cinkauz, isto glazbenici, znači raspjevana Pula, dosta rokerska Pula, dosta punkerska Pula, dosta regionalna Pula, dosta svjetska Pula, ruska Pula, da. Svašta nešto.
Gospođo Vodopije, gospođo Orlić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala vama.
A naše sagovornice bile su Magdalena Vodopije i Paula Orlić sa Pulskog sajma knjiga koji nas očekuje od 5. do 15. decembra, naravno sa programima koji su krajem novembra, koje smo danas predstavili. Hidden in the back seat of my head, someplace I can't remember where, I found it just by coincidence. Losing
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju dvoje sagovornika, poznanika, saradnika iz Zagreba, Miljenka Buljević iz knjižnog kluba, ranije knjižare Buksa, ali i Kulturtregera, i Petar Milet iz Multimedijalnog instituta, skraćeno Mama iz Zagreba. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Povod za naš današnji razgovor jeste serija promocija, tačnije jedna od njih koja se održava u Beogradu. Mi razgovaramo pre nje u Centru za kulturnu dekontaminaciju pod nazivom Neukrotivi senzibiliteti, nove pravce kritičke teorije i umjetnosti u izdanjima Mame iz Zagreba. Zapravo i konkretno to je izdanje jedne novele ili priče Lasla Krasnohorkaja, savremenog mađarskog autora Uvijek za Homerom, koja je inspirisana njegovim boravkom od pre nekoliko godina u Hrvatskoj. Malo o ovom projektu Neukrotivi senzibiliteti, kakav je njegov koncept i kakva je bila motivacija da baš se Krasnohorkaja nađe u knjizi koju ste objavili. Svejedno, ko će prvi?
Pa možda kratko, prvo mi kao Multimedijalni institut iz Zagreba, Beograd i Novi Sad, barem ta dva grada u Srbiji doživljavamo jednako tako kao područje u kojemu djelujemo, bilo sa saradnicima. Mislim da se pohvalim, ove godine smo sad dobili i priznanje za dizajn knjige Pavla Levija, Cimanje slike na Beogradskom usame knjiga, koje smo objavili sa Fakultetom za medije i komunikacije. Tako da, na neki način, ovo, znači, sama ideja da ovo napravimo i ovako intenzivno, to je znači u dvije sedmice ukupno 7 javnih dešavanja. Ideja je zapravo bila da predstavimo tu dosta, recimo, važnu, rekao bi, produkciju posljednjih 2 godine. Ovo je samo jedan dio. Ove knjige koje tu predstavljamo, samo jedan dio. Ima neke knjige koje su trebale biti gotove, recimo kao nova knjiga Dubravke Ugrešić i još nekoliko drugih knjiga koje će nas pričekati, evo sad naš povratak u Zagreb, pa da ih onda pošaljemo u štamparije. Ali, znači, to je 7 naslova i pokušali smo u tih 7 naslova da grupiramo tematski. Znači, imamo jedan čitav dio oko filma. To će biti u sedmici od 5. novembra zapravo najznačajnije izdanje knjiga Slobodana Šijana o Tomislavu Gotovcu na engleskom, to što smo prošle godine objavili i već promovirali u Americi prošle godine i u drugima lokacijama po svijetu. Imamo onda zato jedan čitav niz knjiga koje se tiču feminizma, lizbijskog i pederskog pokreta. Tu isto čini mi se jako, recimo, važna situacija to da, barem u Hrvatskoj, ali nije samo u Hrvatskoj pitanje, znači nasilja protiv žena je trenutno jedna od tih tema te knjige. No ono sad o čemu mi govorimo, znači to ovaj literarni dio, tu nas učinu, iako je Krasnohorkaja bio na Krokodilu prije nekoliko mjeseci u Beogradu, da ova knjiga zapravo i taj napor koji smo mi zajedno sa autorom i sa umjetnicima napravili, da mislim da se svakako isplati da napravimo zaseban, znači zaseban razgovor tu u Beogradu sa ljudima koji se sa njime bave i kojima do njega stalo.
Miljenka, u Srbiji je Krasnohorkaja naravno poznat, međutim svega nekoliko njegovih knjiga je prevedeno, pored onih iz 80-ih, upravo zahvaljujući Marku Čudiću, jednom pre nekoliko godina, to je Ide svet. Znam da je u Hrvatskoj objavljeno još nekoliko knjiga. Kakav je njegov status i kakva je njegova pozicija na savremenoj mađarskoj sceni?
Krasnohorkaja je posljednjih par godina u Hrvatskoj definitivno doživio status zvijezde. On je prije nekih 7-8 godina prvi put gostovao na festivalu Evropske kratke priče i prošao poprilično nezapaženo. Međutim, u međuvremenu se dogodilo nekoliko bitnih prijevoda na hrvatski, a većinom u romana u nakladničkoj kući Ocean more, ali su se dogodili i prijevodi Multimedijalnog instituta njegove kratke proze Posljednji vuk i Životinja unutra, i nastavak toga je upravo ova suradnja Multimedijalnog s nama Uvijek za Homerom. Znači, objavljujemo kratku prozu čovjeka koji je rekao da više neće pisati romane. Mađarska književnost nije nikad bila na reviji malih književnosti, nekako je mađarska književnost užasno prisutna u hrvatskom bar kulturnom prostoru i prevedeni su uglavnom većina ključnih autora iz te zemlje, suvremenih autora. Krasnohorkaja je posebno nakon ovih posljednjih par prijevoda postao stvarno jednak među njima, makar se to recimo prije deset godina ne bi moglo reći. Moram reći da je Booker puno pomogao tome, moram reći da u Hrvatskoj puno ljudi očekuje i Nobela za Krasnohorkaja, ali mislim da to nije samo slučaj u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Krasnohorkaja je jedan specifičan autor, netko tko je postao prepoznat po svojoj rečenici, ali ne samo i po njoj, nego i po svom nekom mističnom, mračnom, apokaliptičnom pogledu na svijet. I u ovoj knjizi je taj apokaliptični ili mračni pogled na svijet dobio jednu svoju mediteransku verziju, s obzirom da je cijela priča smještena na prostor između Pule i Mljeta i svoj, u stvari, crescendo doživljava na Mljetu.
Možda samo kratko ovo pitanje, koliko mađarski pisci mogu biti poznati na kod nas južnih Slavena. Čini mi se da su, naravno sad Krasnohorka je između ostaloga kao Petar Nadaš, kao prije Esterhazy, to su toliko veliki autori da oni već sad kad objave knjige da se njih prati. Ali prije nego se prva knjiga na ovima našim jezicima njih objavi, zapravo u osnovi mi čitamo preko, uobičajeno ih čitamo preko njemačkih prevoda ili engleskih prevoda. Tako da kad sam imao tu priliku 15 dana vrlo ličnih dugih doživljaja i razgovora sa Krasnohorkajem, zapravo koji su to njegovi utjecaji iz mađarske književnosti, koji su njemu bili formativni, jedno kad pođete pogledati što je od toga prevedeno, pa čak niti u Srbiji, na koji bi ipak možda zbog veze vojvođanskih veza i dvojezičnosti, evo, ispostavi se da je Mikloša Meselija jedini, evo, i to par stvari Danilo Kišpreva. I to isto govori zapravo u onoj mjeri u kojoj mi se na neki način dovikujemo, ali preko nekih drugih geografija. Znači, bilo preko Berlina ili recimo, najvjerojatnije onda u tom smislu Londona ili New Yorka.
Ova knjiga je svojevrsno i multimedijalno izdanje, tako je najavljen. Doduše nije, da tako kažem, po znacima navoda zazvučala, budući da ima i svoju muzičku dimenziju. Naime, ovo izdanje sadrži i crteže Krasnohorkijevog prijatelja, slikara Maxa Neumana, a pominje se i muzika bubnjara improvizatorske provenijencije Elija Kesslera. Zašto multimedijalno izdanje i baš me zanima taj spoj srednjeevropskog i mediteranskog, s obzirom da je ova knjiga nastala povodom Krasnohorkijevog boravka na Mediteranu krajem 2016. odnosno na Jadranskom moru, pa je tu posjetio Dubrovnik i Korčulu i Mljet i Split i neka druga mjesta.
Što se tiče toga multimedijalnog aspekta ove knjige, Laszlo nije ono što njemu čini mi se možda već ide na, mislim, na živce, to da ga se spominje stalno kao scenaristu filmova Beletara, što je stvar koja je njemu kao literatu jako pomogla, mu je sigurno što se poznatosti tiče, ali zapravo tih 15 godina, barem od kad je Sotonski tango Beletara, koji inače sad je upravo restaurirana verzija, počela igrat po svijetu, do prvoga velikoga prevoda njegovih romana na engleskom, je trajalo 15 godina i tih 15 godina zapravo to da je on scenarista tih filmova nije mu previše u tom smislu pomagalo. Nije, mislim, nije imao takav status. Taj moment sa umjetnostima, Laszlo je također osoba koja je, ako postoji jedna umjetnost u kojoj je zaista zaljubljen, to je, mislim, to je muzika. I tu on je već imao i prije, znači već kad je radio roman Rat i rat, znači već 90-ih, on poslije toga je napravio CD sa muzikom, sa mađarskima umjetnicima i zapravo njegove reference su jako, recimo, vezane uz klasičnu muziku, znači, naravno, Baha, ali jednako tako i jazz, otprilike one vrste koju se, recimo, tu justo proteklih dana u Beogradu slušalo na jazz festivalu, pa čak i nešto ovih eksperimentalnih ili improvizatorskih pravaca. Znači, njegova bila ideja i uopće krenut u tu priču ili uopće u to pisanje toga da zapravo poticaj je, kako s jedne strane bio taj pejzaž Dalmacije, a sa druge strane su to bili crteži njegovoga prijatelja iz Berlina, Maxa Neumana, jednog uistinu divnoga umjetnika, slikara, koji je onda, nakon što je tekst bio gotov, mi smo u Berlinu sjedili u studiju i Laszlo je rečenicu po rečenicu čitao na mađarskome, a njegova kćer koja živi u Berlinu je prevodila na njemački rečenicu po rečenicu, tako da je Max onda mogao dobiti uvid čemu se priči radi i onda je napravio po tome 19 crteža koji nisu ilustracija. Znači, to nije jedan kroz jedan, znači da su ti crteži ilustracija toga čemu se radi. A također, što se muzike tiče, Laszlo ponovo jako puno, posebno u Americi i posebno u New Yorku, pozna jako puno muzičara. Naravno, i sad, s obzirom na njegovu poznatost, ljudi žele sarađivati s njime. Tako da je zapravo isto bila ideja da otprilike ta neka vrsta muzike koja je njemu inspirativna, da onda se dogodi na povratna sprega u kojoj, kad ta priča bude gotova, da se onda napravi muzika za time. Tako da, interesantno je sad u ovom momentu, zapravo imamo dva skupa muzika, imamo jednu muziku koju je napravila Kessler, koja ćemo sad, se nadamo, skoro relativno brzo i mi izdat, album od nekih 80 minuta muzike, a istovremeno sad i na mađarskom je jedan drugi bubnjar, Miklo Silvester, je napravio za mađarsku verziju knjige Uvijek za Homerom, koja je sad izašla prije 10 dana, napravio nešto kraću muziku koja pak prati onda mađarsko izdanje knjige.
Uvijek za Homerom, ja ću se vezati za naslov, budući da mi još tekst, odnosno sadržaj nepoznat. Koliko je sam taj naslov uslovljen sadržajem u smislu da sad Krasnohorkaj se poziva na neke antičke referencije, da li ovo za označava jednu, da kažem, vrednostnu poziciju toga da smo uvek iza onoga što je Homer ostvario, ili je to jedna vrsta, da tako kažem, sleđenja, odnosno uspostavljanja neke kopče?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Priča je smještena u jedan, u stvari priča je bijeg ili potjera. Ne znamo tko koga slijedi, ne znamo je li narator bježi od svojih progonitelja ili na neki način on progoni njih, odnosno slijedi njih. Homer je vrlo jasna referenca, znači na Mljetu se nalazi spilja u kojoj je Odisej navodno proveo 7 godina u jednoj prisilnoj ljubavi sa nimfom Kalipso. Iz toga se vuku sve, na neki način sve reference u ovoj knjizi. One nas gone da iščitavamo to iz jedne homerovske pozicije bijega ili priče o bijegu i pronalasku, ali sa krasnohorkajevskim ironičnim odmakom i začudnim krajem, ja bih rekla.
Na mađarskom je postojite ambivalentnost u naslovu da je to istodobno to i uvijek za Homera i uvijek za Homerom. Znači ima i ovaj smisao, znači afirmacije Homera kao vrijednosti naprosto nekakve ili kao imena, a sa druge strane znači Homer kao neka destinacija, znači kao neki cilj do kojega se ide. Moram da smo mi bili relativno zadovoljni sa tim uvijek za Homerom. Engleski, još će se vjerojatno tražiti engleski naslov, ali ovaj, u prevodu, u rukopisu prevoda to zvuči malo više ovaj, kao spektakl Chasing Homer, znači kao loveći Homera. To ćemo živjeti da će tako stas na engleskom, ali evo, znači ima jedno i drugo značenje. Znači i afirmacija i Homer kao nekakva točka pribježišta, kao nekoga zapravo nevjerojatnog ili nemogućega skloništa.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Miljenkom Buljević i Petrom Milatom o noveli Lasla Krasnohorkaja za Homerom. So Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša druga tema jeste novela Lasla Krasnohorkija za Homerom, odnosno projekat koji zajednički organizuju Multimedijalni institut iz Zagreba, književni klub Buksa također iz ovog grada, ali i njihovi regionalni partneri u koje spadaju i organizacije iz Beograda i Novog Sada. Vi ste Multimedijalnom institutu također objavili još neke knjige, recimo Didier Rebona, Povratak u Rems, ali recimo Slobodana Šijana, Jean-Luc Godara, Marguerite Dira i slično. Kako ste birali ove autore i u kom smislu se to uklopa u ono čime se vi inače bavite, a to bih povezao i sa Miljenka našim razgovorom od pre nekoliko godina kada smo pomenjali autore kako su David Albahari ili Daša Drndić koji su pisali kolumne za sajt Bukse, gde su bile također neke publikacije koje ste vi kasnije predstavljali u okviru kluba Buksa.
Ja bih možda rekla samo ovaj segment koji Buksa radi sa multimedijalnima, onda Petar da o njihovom izdavačkom programu koji je puno veći i puno duže traje. Petar Milat i ja smo prije par godina pokrenuli biblioteku Prijatelji u kojoj su objavljene i 21 priča o sreći Albaharija kojeg si sad spominjao, u kojem je Dubravka Ugršić objavljena sa svojim esejom Karaoke kultura, Alain Badiou, Ontologija nezgode od Catherine Malabon, Uvijek za Homerom izašlo tu i ove godine Anne Carson, Vježba zvana Albertina. Dakle, koncept te biblioteke je da objavljujemo prijatelje s prijateljima i to je vrlo jednostavan koncept u kojem tekstovi međusobom postaju prijatelji, a i umjetnici koji rade oko tekstova su u tom nekom prijateljskom odnosu. Tako da to radimo sa Škartom iz Beograda, objavljujemo ljude koji su nama prijatelji i dovodimo njihove tekstove u vezu sa bilo drugim tekstovima, kao što je slučaj 21 priče o sreći Albaharija, koji je u stvari na naš nagovor išao interpretirati Badiouve teze o sreći, pa je onda Vladimir Tasić interpretirao i priče i teze svojim komentarima i to je nekako izašlo sve zajedno. U slučaju Krasnohorkaja ona je malo izmaknuta jer se nadovezala na ovo neko prošireno, kako ga zovemo, prošireno književno polje. To znači da se uvezala sa glazbom i sa likovnom umjetnošću. Unutar te biblioteke u stvari pokušavamo proširiti to književno polje i baviti se književnošću na neki multimedijalni ili neki širi umjetnički način i u tom smislu te knjige i imaju neku tendenciju biti u prijateljskom odnosu sa čitateljem, odnosno njihovi formati su mali, one su tu da se svako malo vade iz džepa i čitaju i da se s njima na neki način uspostavlja kontinuiran dijalog između čitatelja i autora i nas kao urednika.
Interesantno konkretno za tu ediciju i biblioteku Prijatelji, zapravo spoznaja da knjige želimo objavljivati u kolima. Znači, za nas je jedinica knjiga, nije knjiga nego kolo, koje se običajno sastoji od 4, recimo, knjige i pokušavamo zapravo na neki način tu postaviti nekakav kontekst kao neku vrstu poliptiha u slikarstvu u kojemu imate zapravo znači nekoliko različitih motiva, ali koji onda čine jednu cjelinu. Ta cjelina ne mora svima biti tu pred očima, ali nama je bitno da postoji neka rezonanca. Evo, u primjeru Krasnohorka i Uvijek za Homerom, kad je Krasnohorka napisao Uvijek za Homerom, mi smo odlučili krenuti u objavljivanje knjige francuske filozofkinje, međunarodne akademkinje, Barbare Cassan, to je knjiga koja će sad izaći za mjesec, dva dana, Nostalgija. Knjiga je jedna od nekoliko najvažnijih filozofkinja ili sofistica, ona bi za sebe rekla da je sofistkinja, ali članica Francuske akademije od prošle godine, Barbara Cassan, koja piše knjigu o nostalgiji, ali o nostalgiji ne kao fenomenu žalovanja za izgubljenim zavičajem, nego zapravo nostalgija kao fenomen toga upravo da se ne možemo vratiti u nikakav zavičaj, da ne postoji dom. Znači, to je nostalgija po njoj. Knjiga koja također ima jako puno citata iz grčke i latinske književnosti. Tako to je, recimo, to nam je bilo važno. Onda zatim jedna knjiga i slično, evo sad prije 15 dana u tom ludilu i toj groznici prije dodjela Nobelovih nagrada, nas je bilo malo strah jer je moglo se lako desiti, u ovom slučaju to sad su bili Tokarčuk i Handke, ali moglo se lako desiti da to budu Krasnohorka i Anne Carson. Anne Carson, čiju smo mi knjigu, malu knjigu o Prustu objavili ove godine, knjiga koja će najvjerojatnije sljedeće godine biti inscenirana, evo vjerojatno će Ivica Buljan, da li u Hrvatskom narodnom kazalištu ili drugdje negdje već postaviti nešto od Anne Carson, inspiriran upravo tim našim znanjem. Anne Carson, znači kanadska pjesnikinja, ali zapravo koja također svoju karijeru gradi upravo na referencama na starogrčku književnost. I tu nam je recimo isto također tu bila ta poveznica tih, znači grčka, starogrčka, te reference, i zapravo isto također i sada dođem i na Didiera Rebona, koje je zasigurno zapravo ove godine naše bilo u tom smislu najvažnije izdanje. Taj povratak u Rams ili Rems Didiera Rebona, isto ponovo neki način pitanje da li je povratak moguć, da li je povratak u te naše provincije moguć, iako ako se želimo vratiti, da li se, mislim, kako se vraćamo, zbog kojih se razloga vraćamo, da li uopće tako nešto onda postoji kao povratak. Tako da ta neka, recimo, tema nam se ove godine toga povratka ili nemoguća povratka nam se desila možda sad na kraju i slučajno, ali ipak jednim dijelom smo pokušavali to formatirati da idemo u tima temama. Ako se pogledaju naše knjige, ponovno, mislim, skoro sve su dizajnirane od najboljih jugoslavenskih dizajnera tu i od Beograda, ne znam, Andreja Dolinke, Škartovaca u Zagrebu, Dana Kršića, Rute, Damira Gamulina Gambe, ostalih.
I Petri Miljenka, imam još jedno pitanje koje će biti vezano iz ove emisije, odnosno njen naziv Oko Balkana. Dakle, očigledno, i to smo pomenuli, da su neukrotivi senzibiliteti osmišljeni i realizovani sa nekim organizacijama iz Srbije. Koliko vama, dakle, Buks i Mami, to jest Multimedijalnom institutu i dalje, uzimajući obzir i posljednjih nekoliko godina, jeste važan taj takozvani regionalni kontekst, da ga sad proširimo na Balkan, jeli? Zbog ove emisije i na koji način, odnosno da li i dalje tu ciljaju u jednom smislu kulturne politike, u smislu onoga što su vaše osnovne delatnosti, ostaje važan i sa kojim ciljevima?
Ja bih samo sad citirala možda onu jednu izreku koju se stalno veže, uzme ne možeš ti iz Bosne, neće Bosna iz tebe, možemo mi sa Balkana otići, ali nekako Balkan nikako iz nas. U tom smislu Balkan ne doživljavam samo kao geografiju, Balkan doživljavam kao jedan povijesni ili kulturni prostor i, što se Bukse tiče, jezični prostor, i od toga niti ima potrebe bježati, niti ima potrebe se getoizirati u njega. Dakle, Balkan je nama jedan najnormalniji razlog za suradnju. Tu su ljudi koje čitamo, tu su ljudi s kojima radimo u svim ovim zemljama i naravno da ćemo i dalje raditi sa njima. Jednako tako radimo i sa nekim drugim ljudima izvan Balkana i dovodimo ih tu, dovodimo ih u Zagreb, nekad i u Beograd. To je neki prostor koji mi doživljavamo svojim u jednom intelektualnom i kulturnom smislu. Jednako kao što možda doživljavamo i neke druge specifične geografije, ne cijele regije ili prostore, ali neke specifične gradove izvan Balkana. Što se Buksa tiče, mi nekako taj prostor smo nekako posvojili i on nije upitan. Ono što nas u ovom trenutku sada zanima je kako povezati taj prostor sa nekim drugim prostorima. Zadnje 3 godine se bavimo arapskim Mediteranom, recimo. U tom bavljenju arapskim Mediteranom smo skužili koliko je tim književnicima s kojima radimo, a i nama bitna ta ruta, balkanska ruta u ovom trenutku, kako se zove, ali koliko nam je bitna neka povijest koja, recimo, sa Bliskim istokom dijelimo neku povijest lijevih ideja, socijalizma i takvih nekakvih stvari. Sa književnicima iz Magreba dijelimo neku književnu povijest ili nekakvu fascinaciju modernizmom. Ima puno poveznica izvan Balkana koje možda nam ne bi bile toliko bitne da nismo na ovoj ruti na kojoj jesmo.
Mi kao Multimedija institut, kao Mama, zapravo, ja mislim da pravo možemo reći da smo bili zapravo vjerojatno možda ta institucija, ne samo u Zagrebu ili u Hrvatskoj, koja je od samoga početka poticala suradnju na području bivše Jugoslavije, i to od samoga početka doživljavamo ponovno ne nešto samo kao samorazumljivo, nego kao nešto što promoviramo. I u krajnjoj liniji jedan dio nas je imao i svoje osobne ili privatne živote tu u Beogradu, pa na neki način i ovo je u tom smislu i naš grad. Ono što je možda interesantno sada, se nadoveže na Miljenku kad je spominjala ovu širu geografiju, mislim da je danas bi bilo bitno, bar za nas koji sad skoro kao 2 decenije, znači mi sad skoro pa 2 decenije smo tu na sceni radimo, da smo zapravo već taj neki krug tih, mi smo već zapravo ranih 2000-ih zapravo ovu priču suradnje intenzivne napravili. Ono sad što je Miljenka spomenula, to sa tom širom geografijom, mislim ono mjeru u kojoj smo ipak sad već organizacije koje postoje toliko dugo, koje smo ipak htjeli ne htjeli relevantni i lagano sad internacionalni i sve više internacionalni postali relevantni, to da ono što se meni čini da u ovom momentu mi kao intelektualci trebali napraviti, to da jedin ipak možda na jedan način relativiramo to naše iskustvo. Ne da ga relativiramo ovo balkansko iskustvo, ne da kažemo da bi ga trebalo bolje ili dublje promisliti, ne u smislu da mi nešto samo se tu kao femkamo ili da nešto izmišljamo. Nego zapravo bi ga trebali relativirati u onom smislu da vidimo da, ako se žalimo da su stvari kod nas loše, ne znam, bilo politički, ekonomski, kulturno, da to kad pogledamo u široj internacionalnoj perspektivi može biti čak ova naša situacija relativno privilegirana i da tu onda upravo perspektiva, recimo, bavljenja sa Magrebom, bavljenja, pa u krajnjoj liniji, evo i sama činjenica da mi kao multimedijalni institut posljednjih godina jako puno knjiga objavljujemo upravo na engleskome i to ne objavljujemo nužno samo knjige domaćih autora na engleskome, nego objavljujemo knjige stranih autora koji žele da mi recimo njima objavimo knjige na engleskome. Ne znam, recimo o Jacques Rancieru smo tako objavili Moderna vremena, knjigu koju je Rancier kao veliki francuski filozof napisao za nas na engleskom jeziku, koju smo mi objavili kao izdavač iz Zagreba na engleskom i tek kasnije Rancier na francuski preveo. On sam je preveo sebe na francuski i ta knjiga onda izašla na francuskom. I recimo sad tako iskustvo sa radnje, ne znam, sa Rancierom, Krasnohorkajem, pa i ovi drugi knjiga koje smo posljednjih godina promovirali svugdje po Europi ili u Americi, da isto nama daje neku drugu perspektivu ponovo, da moramo relativirati stvari, da i ko intelektualci djelujemo u jednoj puno široj dimenziji nego što je ova naša. Koliko god da nam je bliska, naravno, zato što tu živimo i da se svakodnevno moramo sa tima stvarima tući i boriti koje zapravo nisu baš previše povoljno za bilo kakvu kulturnu intelektualnu produkciju.
Petre Miljenka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Hvala vam.
Naši sagovornici danas u emisiji Oko Balkana bili su Miljenka Buljević iz Udruge Buksa i Kultur Treger i Petar Mileti iz Multimedijalnog instituta, oboje iz Zagreba, a povodom projekta Neuprotivi senzibiliteti, kada je predstavljena nova knjiga Lasla Krasnohorkaja Uvijek za Homerom. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 6. novembar. Naši gosti i sagovornici danas bili su Miljenka Buljević i Petar Milat iz Zagreba, odnosno Magdalena Vodopija i Paulina Orlić iz Pule. A današnju emisiju su pripremili kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, muzička urednica, Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.